sound is.
Γιατρέ μου, ένα podcast με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο «Γιατρέ μου» σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγος πολύ όλους. Από το Ερίκος Δινάν. Σταθερά για τον άνθρωπο.
Στο Ερίκος Δινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Συνηθίζουμε να το λέμε, αλλά πρέπει και να το νιώσουμε ότι η υγεία δεν είναι μόνο σωματική, είναι και συναισθηματική, είναι και νοητική, είναι και πνευματική, έτσι, ενεργειακή, κοινωνική. Όλα είναι μέσα στην υγεία και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα ισχυροποιούμε κάθε μέρα με τον τρόπο που ζούμε και τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ γιατί, καθώς η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη, όπως είπε ο Πλούταρχος, να αναπτύξουμε σήμερα ένα θέμα που αφορά τους άνδρες. Και επειδή εμείς τους αγαπάμε τους άνδρες, οι γυναίκες, και πολλές φορές τους παίρνουμε από το χεράκι για να τους πάμε στο γιατρό τους, εμείς ξέρουμε από τη μικρή ηλικία ότι ο γιατρός μας είναι ο γυναικολόγος. Αλλά δεν ξέρουν οι άνδρες ότι από τη μικρή ηλικία ότι ίσως και τότε ακόμη ο ανδρολόγος να είναι χρήσιμος, όμως το σίγουρο είναι ότι είναι χρήσιμος σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πάντα όμως είναι ο γιατρός του άντρα. Και έτσι σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μου ο κύριος Θεόδωρος Μανούσακας, χειρουργός ουρολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της ΓΑΜΑ Ουρολογικής Κλινικής του Ερίκος Δινάν. Να πω λίγο για το Ερίκος Δινάν ότι είναι ένα, σε εμάς τους δημοσιογράφους τουλάχιστον, ιδιαίτερα, είναι ένα πολύ αγαπημένο νοσοκομείο, γιατί είναι νοσοκομείο μας και μας φροντίζει όταν έχουμε ανάγκη, έχουμε τη σύμβασή μας. Και έτσι γνωρίζουμε και τους γιατρούς του και τη δουλειά την τόσο καλή που γίνεται, την επιστημονική και όχι μόνο μέσα σε αυτό. Κύριε Μανούσακα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κυρία Αντελιδάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την τιμητική πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Και θα ξεκινήσω αμέσως πολύ εύστοχα να συμφωνήσω με το σχόλιο σας ότι ενώ οι νέες κοπέλες από το ξεκίνημα της ζωής τους μαθαίνουν να παρακολουθούνται από γυναικολόγο, αυτό ίσως δεν είναι καθημερινότητα για τον άντρα. Ενώ πολύ σωστά το θέσατε ότι ο άντρας μπορεί να έχει πλήθος προβλημάτων και από μικρές ηλικίες. Και καλό θα ήταν να παρακολουθείτε από κάποιον ουρολόγο, αλλά το σίγουρο είναι ότι μετά την ηλικία των 50, που εμφανίζονται όλες οι προστατικές παθήσεις με πρώτη και βασικότερη την καλοήθη υπερπλασία, αλλά και την ανεοπλάσματα, ο καρκίνος του προστάτη που είναι πάρα πολύ συχνός, είναι σημαντικό ο άντρας, τουλάχιστον μετά τα 50, να έχει τακτική ουρολογική παρακολούθηση, ώστε να προλαμβάνει καταστάσεις και να τις αντιμετωπίζει.
Φαντάζομαι, επειδή είσαστε αποδέκτης όλης αυτής της ψυχολογίας του άντρα, που έρχεται ξαφνικά στα 50 ή και κάτι παραπάνω, και δεν το έχει φανταστεί, δεν ξέρει, δεν έχει την πληροφόρηση ή έχει υπερπληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο και έρχεται και πολύ μπερδεμένος και συναισθηματικά φρουτουνιασμένος. Έτσι τους συναντάτε τους άντρες συνήθως ή κάνω λάθος?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το σύνηθες φαινόμενο πλέον την εποχή του διαδικτύου είναι ότι οι περισσότεροι άντρες μπαίνοντας στο ιατρείο έχουν ήδη κάτι διαβάσει. Όμως το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Το διαδίκτυο παρέχει άπειρη πληροφορία, η οποία όμως είναι αφιλτράριστη. Και έτσι το αποτέλεσμα που εμείς καλούμαστε στη σημερινή εποχή είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο μπροστά τους, λίγο χαμένοι, και ο ρόλος μας είναι καταρχήν να τους βάλουμε σε μία τάξη. Και νομίζω και αυτό το podcast, αυτή η συνάντησή μας σήμερα, αυτό θα προσπαθήσουμε. Βασικά καθημερινά θέματα για το κομμάτι της υπερπλασίας του προστάτη και ειδικά της χειρουργικής, να τα απαντήσουμε ξεκάθαρα.
Κύριε Μανούσακα, ειλικρινά, το είπα και πριν βέβαια μας ακούσουν οι ακροατές μας, θα σας πάρω για συνομιλητή μου πιο συχνά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ πόσο ανθρώπινη είναι η προσέγγισή σας, πόσο έτσι επικοινωνιακός είστε και νιώθει κανείς έτσι μια πολύ μεγάλη οικειότητα μαζί σας. Λοιπόν, αυτό το κρατάμε έτσι.
Σας ευχαριστώ,
δική
λοιπόν.
Δική μου επίσημα.
Κοκκινίζω λίγο, αλλά δεν το βλέπουν τώρα οι ακροατές μας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν.
Μια που κοκκινίζετε, θέλω να μου πείτε. Πολλοί άντρες έρχονται στο ιατρείο σας από το χεράκι με τις γυναίκες τους.
Αλήθεια είναι αυτό, διότι οι σύζυγοι έχουν αντιληφθεί ότι ο σύζυγός τους δεν ουρεί καλά όπως ουρούσε. Και το πιο σύνηθες, γιατρέ μου, μπαίνει στην τουαλέτα και καθυστερεί πολύ. Τι συμβαίνει? Και δεν το έχει παρατηρήσει, αλλά εγώ το πρόσεξα. Να, ένα πρώτο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της υπερπλασίας προστάτη ή μεγάλη καθυστέρηση στην ούρηση που το βλέπουν οι σύζυγοι.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Λέτε να συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα?
Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε ένας λαός εδώ στη Μεσόγειο πολύ συναισθηματικοί.
Okay,
στις βορειοευρωπαϊκές χώρες είναι λίγο πιο ψυχροί άνθρωποι. Μάλλον δεν συμβαίνει ακριβώς.
Πάντως δεν είναι καθόλου κακό. Είναι μάλλον πάρα πολύ καλό και τρυφερό, γιατί τελικά σημασία έχει ότι ο άντρας κινητοποιείται και έρχεται στον ουρολόγο, στον γιατρό του.
Αυτό κρατάμε λοιπόν.
Ωραία, κρατάμε αυτό. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ελαφριά, να μην βαρύνουμε έτσι και γεμίσουμε με φόβο. Έρχεται λοιπόν ένας άντρας, έχει κάποια συμπτώματα για να φτάσει σε εσάς. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα?
Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για έναν άντρα που έχει περάσει τα 50 και αντιλαμβάνεται ότι η ούρησή του δεν είναι αυτή που ήταν όπως πριν από 10 χρόνια. Και τα πρώτα συμπτώματα είναι η δυσκολία στην ούρηση, η ούρηση δηλαδή καθυστερεί, δεν είναι μόνο κόμματη, είναι διακεκομένη και αργή, και επιπλέον μπαίνουν δύο καινούριες καταστάσεις στη ζωή του, η συχνοουρία, κάποια επιτακτικότητα, δηλαδή βιασύνη να τρέξει στην τουαλέτα και ξυπνήματα το βράδυ. Όλα αυτά σε διαφορετικό βαθμό είναι τα συμπτώματα από την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Και επειδή θα με ρωτήσετε, αφορά όλους τους άντρες η καλοήθη υπερπλασία? Πρακτικά αφορά όλους. Απλά άλλος ξεκινάει νωρίτερα, άλλος ξεκινάει λίγο αργότερα. Όμως όλοι θα την εμφανίσουν.
Όλοι θα την εμφανίσουν, δεν θα την γλιτώσουν.
Δεν την γλιτώνει δυστυχώς κανείς μας, ούτε και ο Μιλών προφανώς.
Δεν μου λέτε τώρα όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αποφύγουν αυτό? Δηλαδή, εντάξει, μεγαλώνει ένας άντρας όπως μεγαλώνει και μια γυναίκα, μεγαλώνουμε, άλλοι μεγαλώνουν όμορφα, πολύ έτσι γλυκά και τρυφερά και ανώδυνα και ανεπαίσθητα και ειρηνικά, γιατί προσέχουν τον εαυτό τους, προσέχουν τη διατροφή τους, την άσκησή τους, την καλή τους ψυχολογία. Είναι, ας το πούμε, η τυχερή ψαγμένη της αυτογνωσίας. Αυτοί και αυτοί ακόμη όμως θα την πατήσουν.
Πολύ σωστό. Δυστυχώς εδώ η καλοήθη υπερπλασία του προστάτη είναι ένα νομοτελειακό φαινόμενο. Mm. Και είναι όπως όλα τα όργανα στο ανθρώπινο σώμα φθύρονται με κάποιο τρόπο, η φθορά του προστάτη είναι αυτό το φαινόμενο. Η ανάπτυξη δηλαδή ενός αδενώματος, ενός καλοήθους όγκου που διωγκούμενος ο προστάτης πιέζει την ουρήθρα, η οποία περνάει από μέσα του και δυσκολεύει την ούρηση. Άρα δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που θα συμβεί. Δεν υπάρχει τρόπος κάποιος άντρας με την ζωή του από τα 20 ως τα 50 του να το αναχαιτήσει κατ' ουσία. Άρα είναι σημαντικό να το γνωρίζει ότι θα του συμβεί. Όταν του συμβεί, να έρθει στον ουρολόγο και να αρχίσουμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να τον βοηθήσουμε.
Πριν όμως προχωρήσουμε για την θεραπεία, αντιμετώπιση και για τις άλλες μορφές προστάτη κτλ., θέλω μερικά ερωτηματάκια τα οποία, επειδή όπως σας είπα, αντιπροσωπεύω λίγο τον Γκρίκο ανάμεσα στον κόσμο και σε εσάς, και που είμαι και εγώ αποδέκτης ως δημοσιογράφος υγείας, θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω. Όταν ο άντρας ανακαλύψει, δει αυτά τα συμπτώματα, η γυναίκα του, η σύντροφός του, τέλος πάντων, και οδηγηθεί στο γιατρό, και θέλει να σας πει, ας πούμε, μήπως. Εντάξει, η φθορά λόγω ηλικίας, αλλά μήπως, ας πούμε, το πολύ σεξ ή το λίγο, μήπως το ότι είμαι παχύσαρκος, είμαι πολύ αδύνατος. Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιες αιτίες που επισπεύδουν έναν απλό προστάτη
πολύ
υπάρχουν.
Ζητά. Κοιτάξτε, αποδεδειγμένα πράγματα δεν υπάρχουν στο κομμάτι αυτό. Όμως υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες που, ναι, έχουν δείξει ότι ο δυτικός τρόπος ζωής και σε ασθενείς οι οποίοι δεν προσέχουν καθόλου ζητήματα υπέρτασης τσιγάρου, υπερλιπιδεμίας, το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, όλοι αυτοί οι άντρες οδηγούνται σε αυτή την κατάσταση ίσως πολύ πιο γρήγορα. Τώρα, ως προς το σεξουαλικό κομμάτι, είναι λίγο μύθος ότι η υπερδραστηριότητα του άντρα μπορεί να το επιδεινώσει ή όχι. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Όμως, ο υπερδραστήριος σε αυτόν τον τομέα άντρας, που εκτίθεται σε λοιμώξεις ενδεχομένως από πολύ μικρές ηλικίες, μπορεί να φτάσει σε αυτό το πράγμα και στην υπερπλασία τελικά και νωρίτερα, ή να αντιμετωπίσει και άλλα ζητήματα που να τον ταλαιπωρήσουν νωρίτερα.
Τώρα, σαν γυναίκα, θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ και θα περάσουμε στα πιο επιστημονικά. Δηλαδή, μια άστατη ζωή ενός άντρα, χωρίς να ελέγχει με ποια σύντροφο θα πάει, και αν πολλές φορές μπορεί να πάθει ουρολοιμώξεις, να πάθει άλλες είδους λοιμώξεις, και τις αντιμετωπίζει φαρμακευτικά, ίσως δεν ξέρω με ποιον τρόπο κτλ. Αυτό σίγουρα επιβαρύνει πιο πολύ τον οργανισμό του.
Τον έχει επιβαρύνει
από
ήδη,
κατάλαβα.
Από μικρότερη ηλικία, αναγκαζόμενος να παίρνει κάθε τόσο αντιβιωτικά και τέτοια ζητήματα. Όμως το κομμάτι της υπερπλασίας ουσιαστικά, ξέρετε τι συμβαίνει με αυτούς τους άντρες. Πολλές φορές έρχεται και μπαίνει και η υπερπλασία σε συνδυασμό με λοιμώξεις και χρόνιες ίσως προστατήτηδες, και τελικά αυτοί οι ασθενείς γίνονται και πιο δύσκολες στην αντιμετώπιση. Γιατί έχεις τελικά δύο φαινόμενα να διαχειριστείς.
Μάλιστα.
Και το φλεγμονώδες, το μικροβιακό κομμάτι, και την υπερπλασία.
Έτσι,
τα οποία
έτσι.
Συνυπάρχουν από μια ηλικία και
ωραία. Μετά. Και τη φωτιά και την ταλαιπωρία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τώρα. Οι απλές μορφές προστάτη, η υπερπλασία του προστάτη, σήμερα αντιμετωπίζεται γρήγορα, εύκολα? Δηλαδή, μπορεί ένας άντρας να θεραπευτεί από μια απλή υπερπλασία προστάτη και να πει θεραπεύτηκο, παιδί μου?
Πολύ ωραία. Λοιπόν, η υπερπλασία του προστάτη, αφού είναι λοιπόν ένα φαινόμενο ανατομικό, ουσιαστικά ο ασθενής έχει απλώς προβλήματα ποιότητας ζωής, προβλήματα ούρησης. Η υπερπλασία προστάτη, λοιπόν, θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι νόσος. Δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς από μια υπερπλασία, όμως επειδή του χαλάει την καθημερινότητα, ο ρόλος ημών των ουρολόγων είναι να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας, να τους φτιάξουμε την ποιότητα ζωής, φτιάχνοντας την ούρεσή τους καταρχήν.
Ωραία.
Άρα, όταν τα συμπτώματα του ανδρός είναι ήπια, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε ή να προτείνουμε χειρουργείο, διότι υπάρχει πολύ καλή φαρμακευτική αγωγή με διάφορα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, τα οποία στις ήπιες περιπτώσεις κάνουν τη δουλειά τους μια χαρά, βελτιώνουν τον ασθενή μας, όμως, πολύ σημαντικό να το λέμε στους ασθενείς μας, θα τα παίρνουν μόνιμα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για μια ζωή, δηλαδή.
Δυστυχώς, όπως ο υπερτασικός παίρνει πάντα τα υπερτασικά του φάρμακα, έτσι και ο ασθενής με την υπερπλασία. Ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Δεν είναι λίμωξη, πήρα μια αντιβίωση, τέλειωσε. Αποδέχομαι ότι είμαι 55 με κακή ούρηση και θα παίρνω ένα χαπάκι κάθε μέρα. Είναι αλήθεια ότι τους νέους άντρες λίγο τους ενοχλεί. Όταν όμως δούνε ότι τους βελτιώνει την καθημερινότητα, το βάζουν στη ρουτίνα τους και το παίρνουν.
Ξέρετε, ακούσατε τον αναστεναγμό μου, γιατί λίγος πολύ περισσότεροι άνθρωποι τώρα, κάτι πίεση, κάτι χοληστερίνη, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, δηλαδή, αντί να είναι ο γιατρός μας, ο μανάβης μας, είναι ο φαρμακοποιός μας φυσικά, μια τσαντούλα φάρμακα κάθε μέρα τα έχουμε ανάγκη. Είναι πολύ λυπηρό από τη μια. Απ' την άλλη όμως, γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν είναι κάτι που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, γι' αυτό το λόγο παίρνουμε κάποιο φάρμακο. Είναι πολλά άλλα θέματα μπορούμε να τα αποφύγουμε και να μην χρειαζόμαστε φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή,
σωστό.
Τη χοληστερίνη μας, αν κάνουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως είπαμε, η υπέρτασή μας κτλ.
Δυστυχώς για τον προστάτη δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
Εντάξει,
αυτό.
Ωραία, άντε. Ας ήταν μόνο αυτό.
Ας ήταν μόνο αυτό, ναι. Ακριβώς.
Ωραία, οπότε φόρος ζωής, λοιπόν, άμα ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Και πάμε να δούμε τι εξετάσεις πρέπει να κάνει ένας άντρας για να...
Πολύ σωστό. Το επόμενο, λοιπόν, κομμάτι είναι ότι ο ρόλος του ουρολόγου είναι να παρακολουθεί την εξέλιξη της ποιότητας ζωής του ασθενούς και παράλληλα να κάνει όλους τους αναγκαίους ελέγχους με υπερηχογραφήματα, με τον έλεγχο του PSA, με τη δαχτυλική του εξέταση, για να βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο της καλώδης υπερπλασίας. Δεν εξελίσσεται σε όλους τους άντρες το ίδιο. Σε άλλους η ανάπτυξη του αδένα του προστάτη πηγαίνει αργά-αργά και σταθεροποιείται γρήγορα σε ένα μέγιστο μέγεθος, όχι πολύ μεγάλο. Σε άλλους άντρες εξελίσσεται πολύ γρήγορα και φτάνει πολύ μεγάλα μεγέθη. Άρα, ο ρόλος μας είναι κάθε ασθενή τον εξατομικεύουμε και τον παρακολουθούμε τουλάχιστον κάθε 6 ή 12 μήνες, βλέπουμε πού πηγαίνουμε και η λογική μας είναι όσο το φάρμακο π.χ. που έχουμε δώσει για τα δυσουρικά ενοχλήματα του ασθενούς μας δουλεύει, το κρατάμε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, παράλληλα βλέποντας και τις εξετάσεις να μην εκτρέπονται.
Οι εξετάσεις είναι μια και έξω, δηλαδή θέλω να πω γίνονται όλες μαζί, έτσι?
Ναι, απλές εξετάσεις είναι, καθημερινές. Το υπερηχογράφημα, εξετάσεις αίματος, το PSA, αυτά είναι, ναι, όλα εξετάσεις που γίνονται εύκολα.
Ένα
και...
πακετάκι το κάνεις, ας πούμε, μια φορά το εξάμεινο.
Μια φορά το εξάμεινο, μια φορά το χρόνο.
Ωραία.
Ή και η μέτρηση της ροής των ούρων, μια απλή εξέταση που την έχουμε όλοι οι ουρολόγοι στα ιατρία μας και βλέπουμε. Ωραία. Και την καμπύλη της ούρησης του ασθενούς μας. Άρα μπορούμε. Είναι τόσο εύκολα επαναλήψιμες και φτηνές εξετάσεις, καθημερινές, άρα δεν θα μας ξεφύγει τίποτα.
Τέλεια. Οπότε αυτή είναι η καλή περίπτωση.
Και που ο ασθενής ανταποκρίνεται στα φάρμακά του εύκολα.
Πολύ όμορφα.
Ένα ποσοστό των αντρών κινείται έτσι και μπορεί να κινείται επί μακρόν, για αρκετά χρόνια.
Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
Περίπου το 1 τρίτο, ίσως και το 40% πηγαίνει έτσι.
Ωραία. Για να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει στη διαδρομή και να αυτό να αλλάξει και να γίνει λίγο πιο σοβαρό.
Εκεί πλέον είναι οι περιπτώσεις που ο προστάτης συνεχίζει να μεγαλώνει. Ο όγκος του προστάτη παίρνει μεγαλύτερες πλέον διαστάσεις. Και...
Το καταλαβαίνετε, ας πούμε, στο πρώτο εξάμηνο, δηλαδή?
Όχι,
ή μετά από χρόνια.
Για έναν άντρα που ξεκίνησε να παρακολουθείται από τα 50, συνήθως, ναι, περνάει κάποιος καιρός και το βλέπουμε μετά από κάποια χρόνια.
5 χρόνια,
ας πούμε. Ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Ναι. Έτσι. Ωραία, ωραία.
Και αυτό είναι αντικειμενικό. Το βλέπουμε στα υπερηχογραφήματα και το παρακολουθούμε. Εκεί πια ο ασθενής, ο οποίος υπό φαρμακευτική αγωγή αρχίζει να μην πηγαίνει καλά, θα τον πάμε πλέον και θα το συζητήσουμε το θέμα του χειρουργείου. Το οποίο θα αφαιρέσουμε ουσιαστικά στο χειρουργείο το παθολογικό κομμάτι του προστάτη αδένα, που θα είναι ένα μεγάλο μέρος του αδένα, σχεδόν τα 3/4, για να ελευθερώσουμε το κανάλι της ούρησης. Αυτή είναι η λογική.
Και γλιτώνει μετά δηλαδή ο άντρας από
και ο ασθενής απαλλάσσεται
και από τη φαρμακευτική αγωγή.
Από τη φαρμακευτική αγωγή τη σταματά, η ούρησή του βελτιώνεται και από εκεί πέρα η ποιότητα ζωής του επανέρχεται περίπου εκεί που ήταν.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και ενδιαφέρον.
Είναι σημαντικό και γι' αυτό και το χειρουργείο, οι τύποι χειρουργείων για την καλοήθη υπερπλασία.
Είναι
βλέπετε
ρουτίνα.
Κάθε μέρα όχι μόνο ότι είναι η συχνότερη επέμβαση του χειρουργού ρολόγου, αλλά βλέπετε και πολλές τεχνικές να αναδύονται κάθε μέρα. Γιατί βεβαίως και οι ιατροτεχνολογικές εταιρείες που παράγουν, καταλαβαίνετε, εξελίσσουν την τεχνολογία και μπαίνουν και να μας προσφέρουν κάτι κάθε μέρα και καλύτερο.
Ωραία. Εγώ θέλω να μάθω, έτσι το έχω αυτό, να σας πω την αλήθεια, τι καινούριο υπάρχει, τι είναι το τελευταίο, το πιο καινούριο που μπορεί να γλιτώσει έναν άντρα με υπερπλασία προστάτη που πρέπει να χειρουργηθεί.
Εννοείται στις επεμβάσεις τις χειρουργικές. Λοιπόν, ας τις πιάσουμε λιγάκι να τις αναφέρουμε.
Μήπως πρέπει να πούμε πρώτα τις ενδοσκοπικές.
Ναι, από εκεί ξεκινάμε.
Ωραία, να δούμε λοιπόν. Ωραία, πολύ καλά.
Ξεκινάμε ενδοσκοπικά, ουσιαστικά ναι.
Έτσι, για να μην κάνω και εγώ το γιατρό, γιατί δεν είναι σωστό.
Ωραία. Να βοηθήσω λίγο και για τους ακροατές μας. Mm-hmm. Θα βάλω δύο μεγάλες κατηγορίες. Όλα τους προστάτες που είναι από 40 έως και τα 150 γραμμάρια, που εκεί μέσα είναι το 98% των αντρών. Και θα αφήσουμε μια ειδική κατηγορία για το τέλος, τα πάρα πολύ μεγάλα αδενώματα πάνω από τα 150 γραμμάρια.
Εντάξει, αυτό είναι πιο σπάνια.
Είναι σπάνια, είναι το 2%
των αντρών. Ιδρωμάζεται.
Έτσι, συμβαίνει σπανίως ευτυχώς. Άρα η καθημερινότητα είναι από το 40 έως το 150, είναι όλοι οι άντρες κάπου εκεί μέσα βρίσκονται. Έναν τέτοιον λοιπόν άντρα που θέλουμε να χειρουργήσουμε, ουσιαστικά μόνο ενδοσκοπικά στις μέρες μας προτείνουμε να το κάνουμε. Και οι δύο βασικότερες επεμβάσεις οι οποίες κυκλοφορούν και θα τις δει κανένας και στο διαδίκτυο και αναπτύσσονται είναι το Τούρις και το Χόλεπ.
Ναι, ακουστά. Αλλά δεν έχουμε διευκρινίσει ή δεν έχουμε ίσως κατανοήσει τι ακριβώς είναι και είναι μια ευκαιρία, κύριε Μανώση.
Ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε.
Ναι,
λοιπόν, και οι δύο, θα πούμε κατά σε τι μοιάζουν.
Ναι.
Γίνονται από την ουρήθρα.
Ωραία.
Είναι επεμβάσεις που
πονάνε...
Όχι, δεν πονάνε ιδιαίτερα.
Ωραία, ωραία.
Δεν έχει τομή αυτό. Mm-hmm. Δεν έχουν τομή. Mm-hmm. Αφαιρούμε λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος του αδένα εσωτερικά. Αφαιρούμε περίπου δηλαδή τα
χωρίς τρία... αναισθησία, χωρίς τίποτα.
Με αναισθησία,
αναισθησία.
Είναι χειρουργικές επεμβάσεις. Και ολική και επισκληρίδιο ιεραρχία.
Ναι.
Μπορεί να γίνει και από τη μέση και κάτω. Είναι ουσιαστικά ο σκοπός είναι να αφαιρέσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του αδένα, σχεδόν τα 3/4 ή και τα 4/5, mm-hmm. και να ανοίξει το κανάλι της ούρησης.
Ωραία.
Ουσιαστικά αυτές οι δύο επεμβάσεις έχουν και την ίδια διάρκεια περίπου, σαν χρόνο επέμβασης. Mm-hmm. Οι μέρες που παραμένει ο καθετήρας είναι οι ίδιες και για τις δύο.
Η απώλεια πόσες μέρες δηλαδή?
Είναι μέχρι τρεις μέρες, δύο έως τρεις μέρες.
Εντάξει, δεν είναι πολύ.
Η απώλεια του αίματος είναι μικρή και στις δύο.
Ωραία.
Προσέξτε με λίγο μια παρένθεση. Διαφημίζονται δυστυχώς στο διαδίκτυο σαν ανέμακτες.
Αυτό δεν είναι.
Εντάξει,
και έτσι.
Θέλω να είμαστε ρεαλιστές.
Ναι.
Και στις δύο θα χάσουμε λίγο αίμα, αλλά μικροποσότητες. Δεν μεταγγίζουμε όμως ποτέ τους ασθενείς μας.
Ωραία, ωραία.
Και ως προς το
ζητάμε
θέμα.
Ζητάμε όμως αιμοδοσία?
Ούτε ζητάμε. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει ανάγκη να μεταγγίσουμε στις επεμβάσεις.
Πείτε όμως πώς διακρίνεται ή κρίνεται πότε ένας ασθενής θα κάνει τη μία ή την άλλη.
Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον.
Ναι.
Το Τούρις
ναι.
είναι η επέμβαση η οποία την έχουμε στα χέρια μας γύρω στα 15 χρόνια και στην αγορά την παγκόσμια έχει πάρει το μεγαλύτερο μέρος της χειρουργικής πίτας, άρα οι περισσότεροι ουρολόγοι στον κόσμο Τούρις κάνουν. Το Χόλεπ, το οποίο έχει, ουσιαστικά είναι ένας τύπος λέιζερ, mm-hmm. που κάνει όμως την ίδια δουλειά, κάνει αφαίρεση μεγάλου κομματιού του προστάτη, επειδή είναι νεότερο και είναι και ένα μηχάνημα αρκετά ακριβότερο, mm-hmm. δεν έχει πάρει τόσο μεγάλο κομμάτι στην πίτα, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, είναι εφάμιλο.
Ωραία.
Και έτσι,
όποιος
όταν ο ασθενής,
έχει και θέλει να το χρησιμοποιήσει γιατρός.
Ακριβώς, όταν ένας γιατρός έχει και τα δύο, κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.
Ωραία.
Και ο ασθενής, αν έχει έναν γιατρό που ξέρει πολύ καλά το Τούρις ή πολύ καλά το Χόλεπ, ίδιο αποτέλεσμα θα έχει.
Να μην έχει καθόλου διχασμό.
Ακριβώς.
Το ένα ή το άλλο, το ίδιο αποτέλεσμα.
Είναι παραπλήσια κατάσταση. Μικροδιαφορές στις επιπλοκές, αν διαβάσουμε βιβλιογραφία σε επίπεδο συνεδρίων, υπάρχουν. Ναι. Αλλά δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές μας, γιατί είναι μικρές οι διαφορές. Κατ' ουσίαν είναι ασφαλείς επεμβάσεις, ασφαλέστατες και οι δύο και φάμπιλες. Αν με ρωτήσετε την προτίμησή μου, εγώ είμαι πολύ πιο εκπαιδευμένος καλά στο τουρις,
ναι,
αλλά και το χόλεπ. Βεβαίως, η τεχνική είναι τόσο παραπλήσια.
Υπάρχει και το χόλεπ, δηλαδή, στο Ερικός Δυνάν.
Υπάρχει.
Α, εντάξει, υπάρχουν και τα δύο.
Υπάρχουν, ο καθένας μπορεί ό,τι ξέρει καλύτερα να προσφέρει στον ασθενή του.
Σωστά. Εδώ έχω μια σημείωση ρεζούμ.
Μάλιστα. Εδώ.
Αυτό.
Θέλω λιγάκι να το πούμε λίγο αυτό. Αυτό είναι μια τεχνική καινούργια, η οποία μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και μπήκε και πολύ δυναμικά και στο διαδίκτυο με διαφήμιση. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε. Το ρεζούμ δεν είναι χειρουργείο.
Τι είναι?
Να σκεφτείτε στην Αμερική, το κάνουν στα ιδιωτικά τους ιατρία οι ουρολόγοι.
Μάλιστα.
Άρα,
για να κάνουν τη δουλειά που κάνει
τουρίς
και χόλεπ.
Θεωρητικά αυτό προσπαθήσανε να κάνουν με το ρέζουμ.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν ακόμα. Είναι πολύ ανώριμο σαν τεχνική για να το δούμε.
Ναι.
Αλλά τι κάνει ο ουρολόγος? Είναι κάτι πολύ απλό τεχνικά. Βάζει με μέσω μιας βελόνας και εγχύει στον προστάτη λίγο ζεστό υδρατμό.
Ναι.
Γι' αυτό μπορεί να γίνει ουσιαστικά και με λίγο μέθη, ας πούμε, με πολύ πολύ μικρή ανησία. Δεν αφαιρεί τίποτα.
Ναι.
Αφήνει τον υδρατμό να κάνει ουσιαστικά να κάψει ένα μέρος του προστάτη και αυτό το κομμάτι το οποίο θα καεί σιγά σιγά θα λιώσει.
Έχουμε όμως, δηλαδή έχουμε εμπειρία τώρα πάνω σε αυτό?
Εδώ είναι το ζητούμενο. Επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο, ακόμα, δηλαδή μόλις λίγα χρόνια το έχουμε, τρία-τέσσερα χρόνια είναι στην καθημερινότητά μας, υπάρχει αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα και σίγουρα επειδή ο ουρολόγος δεν ξέρει ακριβώς αυτό που αφαιρεί, ο ασθενής που θα το προτείνεις πρέπει να ξέρει ότι κάνει κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ ουσιαστικά ανάμεσα στα φάρμακα και στο κανονικό χειρουργείο, που δεν θέλει ακόμα να πάει να χειρουργηθεί, αλλά δεν θέλει να παίρνει και φάρμακα και θα κάνει κάτι το οποίο είναι απλό. Μπορεί να τον βοηθήσει, μπορεί όμως και όχι.
Ναι.
Άρα λοιπόν με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό, γιατί θα έλεγα ότι η απάντηση είναι θέλουμε κι άλλα χρόνια στην έρευνα να το δούμε για να δούμε πού θα πάρει τη θέση του. Σίγουρα όμως τα χειρουργεία δεν τα υποκαθιστά σε καμία περίπτωση.
Πάντως έτσι όπως το μου το είπατε και το ακούσαμε, αν ας πούμε υπάρχει κάτι που μπορεί να κάψει και ο προστάτης να λιώσει
ακούγεται,
και να φύγει, ακούγεται ναι,
έτσι,
ωραία.
Μα γι'
ωραία.
Αυτό και έχει πάρει θέση και έχει και θεασότες.
Αλλά δεν ξέρουμε γιατί.
Και δεν είπαμε ότι είμαι αρνητικός. Θα το δούμε σιγά σιγά στο μέλλον πού θα πάρει τη θέση του. Το μεγάλο του πλεονέκτημα, που γι' αυτό κυρίως το προτείνουμε σε πολύ νέους άντρες, είναι ότι δεν ενοχλεί την εξπερμάτιση του άντρα.
Εντάξει,
γιατί οι δύο επεμβάσεις που αναφέραμε, το τούρις και το χόλεπ, χαλάνε την εξπερμάτιση στον άντρα.
Για λίγο διάστημα.
Όχι, δυστυχώς μόνιμα. Δεν το βλέπει το σπέρμα του έξω ο άντρας μετά το χειρουργείο. Κάνει παλίτρο.
Καλέ, τι μου λέτε τώρα.
Όχι, λίγο τώρα.
Λιγάκι τώρα.
Τώρα σας στεναχώρησα. Δεν τα λέμε για αυτό. Πρέπει να το ξέρει ο ασθενής μας.
Η ευχαρίστηση αλλάζει.
Η ευχαρίστηση δεν αλλάζει σε τίποτα και ο οργασμός είναι ίδιος. Απλά γίνεται στήρος αυτός ο άντρας. Δεν μπορεί να κάνει παιδιά αφενός.
Μάλιστα.
Και αφετέρου, εντάξει, και χάνει.
Προλάβει.
Μάλλον τα έχει κάνει, υποθέτω, αφού είναι σε μια αλφαλίκια και αφετέρου δεν βλέπει το σπέρμα του έξω. Αυτό κάποιους άντρες μπορεί να μην τους ενοχλεί καθόλου.
Ναι.
Αλλά κάποιος μπορεί να τους ενοχλεί.
Εκεί θα κάνει ψυχανάλυση λιγάκι.
Ωραία. Εκτός από την ψυχανάλυση λοιπόν, κάπου εκεί λοιπόν μπήκε το ρέζουμ να δώσει μια προσπάθεια για τους άντρες αυτούς που δεν θέλουν να παίρνουν φάρμακα.
Μάλιστα.
Και θέλουν να βελτιωθούν λίγο, να μήπως κρατήσουν την εξπερμάτιση.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχουμε δουλειά ακόμα για αυτό το κομμάτι.
Πάντως, αγαπητέ Θεόδωρε και κύριε Μανούσακα, όπως έτσι για να μιλάμε και στον πληθυντικό, αλλά μου αρέσει και η οικειότητα που αναπτύξαμε. Άρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα πάντα που μπορεί να βοηθηθεί ένας άντρας. Δεν πρέπει να φοβάται να πάει στο γιατρό.
Έτσι. Και το ιδανικό για τον ουρολόγο είναι να τα έχει όλα στη φαρέτρα του. Ο ουρολόγος, ο χειρουργός, άνετα μπορεί να τις διαχειριστεί και τις τρεις τεχνικές, γιατί ουσιαστικά οι διαφορές τους είναι μικρές. Ο έμπειρος χειρουργός τα έχει όλα στη διάθεσή του. Και το πιο σωστό όμως, και τουλάχιστον εγώ αυτό πρεσβεύω και το τηρώ και στους ασθενείς μου, να τους εξηγώ ακριβώς τι ταιριάζει στον καθένα. Με στεναχωρεί πολλές φορές που έρχεται ο ασθενής, έχει διαβάσει. Εγώ, γιατρέ μου, θέλω αυτό. Αυτό, ο ρόλος του ουρολόγου είναι να του το εξηγήσει του ασθενούς. Ναι, καλά το διάβασες. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα και να διαλέξουν μαζί. Λίγο ο ασθενής δεν μπορεί να διαλέξει μόνος του, αν δεν ακούσει τα υπέρ και τα κατά όλων. Αυτός είναι ο ρόλος λοιπόν ο δικός μας. Να τα εξηγήσουμε στον ασθενή μας και να διαλέξουμε μαζί αυτό που ταιριάζει καλύτερα.
Γιατρέ μου. Έτσι λέγεται και το podcast αυτό, που είναι πραγματικά μια προσφορά στον άνθρωπο από το Ερίκος Δινάν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας έδωσε να έρθουμε καταρχήν πρώτα απ' όλα σε επαφή με ανθρώπους σαν και εσάς. Θέλω να ρωτήσω, επειδή ο ψυχολογικός παράγων είναι πολύ σημαντικός, τι βλέπετε εσείς στους άντρες που θα κάνουν, ας πούμε, την επέμβαση, θα απαλλαγούν από τον προστάτη τους, ενημερώνονται για όλα αυτά, αλλάζει η ψυχολογία τους? Γιατί, όπως είπε ο Βολτέρος, χρειαζόμαστε να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί αυτό κάνει καλό στην υγεία.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εδώ τώρα θα με πάτε στο κομμάτι, χειρουργήσαμε έναν άντρα και συνεχίζουμε να τον παρακολουθούμε και τον βλέπουμε μετά.
Ναι.
Εδώ λοιπόν είναι πολύ εξατομικευμένο και διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εδώ σίγουρα θα βάλουμε τον παράγοντα της ηλικίας. Αλλιώς θα απαντήσει στο θέμα πώς είναι η ζωή του ο 65, αλλιώς ο 75,
σωστά,
αλλιώς ο 55.
Σωστά.
Κρατάμε ότι έχουμε έναν άντρα που του φτιάξαμε την ούρηση. Όσο πιο πολύ είχε ταλαιπωρηθεί, τόσο πιο ευγνώμων μας είναι.
Τέλεια.
Ότι έφτιαξε η καθημερινότητά μου. Δεν χρειάζομαι φάρμακα και η καθημερινότητά μου βελτιώθηκε. Το τίμημα της παλίνδρομης εξπερμάτισης που είπαμε και πριν. Μπορώ να σας πω ότι από πόσους άντρες έχω χειρουργήσει, που είναι εκατοντάδες, έχω ακούσει τελείως διαφορετικές απαντήσεις. Ναι. Από ασθενείς που μου λένε, βρε γιατρέ, για την εξπερμάτιση θα μιλάμε, εγώ έφτιαξα την ούρεσή μου, μέχρι και κάποιους που μου είπε, αν γύρναγα το χρόνο πίσω, εντάξει, χαρούμενος είμαι που ουρώ καλά, αλλά θα ήθελα και το σπέρμα μου.
Ναι.
Τελικά λοιπόν, να είμαστε ρεαλιστές. Όλα στον υπέρτατο και τέλειο βαθμό δεν τα έχουμε πάντα.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι ουρολόγοι, και το τονίζω γιατί καμιά φορά δημιουργούνται και διενέξεις μεταξύ συναδέλφων μου, δεν το έχουν τονίσει στον ασθενή το θέμα της παλίδρομης εξπερμάτισης. Και κάποιοι έρχονται παραπονεμένοι, μα λέει δεν μου το είχε πει. Δεν μπορεί να πιστέψω ότι κάποιος ουρολόγος δεν θα το πει στον ασθενή του. Ίσως όμως δεν το τόνισε και ο ασθενής δεν το περίμενε.
Ακριβώς.
Και ο πιο δυσαρεστημένος ασθενής είναι αυτός που θα του τύχει, αυτό που θα του τύχει δεν το ήξερε. Όποιος ξέρει ακριβώς τι θα συμβεί μετά από μια επέμβαση.
Και το έχει αποδεχτεί.
Το έχει αποδεχτεί.
Έτσι.
Γιατί αν δεν το έχει αποδεχτεί,
είναι...
δεν θα έρθει και να χειρουργηθεί. Ναι. Έχω πολλούς ασθενείς οι οποίοι σέρνουν, παίρνουν φάρμακα για καιρό. Τους λέω, έχουμε φτάσει στο καμπανάκι. Πρέπει να κάνουμε χειρουργείο. Και σου λέει, γιατρέ μου, εμένα η εξπερμάτισή μου είναι μείζον θέμα για την καθημερινότητά μου και την ευχαρίστησή μου. Όσο μπορώ, θα το πάω με τα φάρμακα. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι παράλογο. Έχει μία λογική στο δικό του μυαλό.
Παρόλο ότι λένε ότι δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις, εγώ τώρα νιώθω ότι θέλω να σας κάνω μια χαζή ερώτηση. Ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί, πρέπει να προσέχει να μην σηκώνει βάρη, κάτι στη ζωή του?
Όχι, δεν είναι καθόλου χαζή ερώτηση, είναι πολύ σωστή. Όλα τα μεγάλα χειρουργεία που έχουν τομές, η οδηγία είναι να προσέχουν μετά. Για τις επεμβάσεις αυτού του τύπου που είναι διουρυθρικές, ενδοσκοπικές δηλαδή, που δεν έχουμε ανοίξει καμία τομή και έχουμε δουλέψει μέσα από ένα φυσικό άνοιγμα του οργανισμού που είναι η ουρήθρα, μετά τον πρώτο μήνα που έχει επουλωθεί το χειρουργείο μας, ο ασθενής έχει πλήρη δραστηριότητα στον αθλητικό τομέα, είτε αυτό λέγεται σπορ, είτε αυτό λέγεται άρση βάρους, είτε αυτό λέγεται δουλειές αγροτικές, οτιδήποτε. Μπορεί να κάνει ό,τι βαριά δουλειά θέλει. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ωραία. Και η ερωτική του ζωή αποκαθίσταται μετά από κανένα μήνα?
Η ερωτική ζωή αποκαθίσταται μετά τον ένα μήνα και ξαναλέω.
Είδατε, εγώ νοιάζομαι για εσάς. Ορίστε.
Πολύ καλά κάνετε. Και είναι ερώτηση που μου το ζητάνε και μου το ρωτάνε οι σύζυγοι πολλές φορές. Γιατί οι άντρες δεν τρέπονται να το ρωτήσουν
ευθέως. Μα γι' αυτό σας λέω, ακόμη τρέπονται.
Πότε μπορούμε, γιατρέ μου? Η απάντηση είναι μετά τον ένα μήνα, βεβαίως, με μία αλλαγή μόνο. Ότι το σπέρμα δεν θα το βλέπει ο άντρας έξω.
Θα αλλά το φαντάζεστε, δεν πειράζει. Υπάρχει και ο αρωματισμός που είναι μια υπέροχη άσκηση.
Ακριβώς.
Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός τη φαντασία και πολλά άλλα. Λοιπόν, πολύ όμορφα. Τώρα, πριν κλείσουμε και ολοκληρώσουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή και συνομιλία μαζί σας, κύριε Μανούσακα, θέλω να πούμε και για το μικρό ποσοστό των δύσκολων περιπτώσεων.
Μπράβο. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, που ευτυχώς δεν είναι παραπάνω από 1-2%, τα πάρα πολύ μεγάλα αδενώματα, αυτά που είναι 150 και πάνω. Δεν σας κρύβω ότι εκεί είναι ακόμα πιο μπερδεμένοι άρρωστοι. Είναι βέβαια λίγοι. Mm. Αλλά αυτοί ανοίγουν λοιπόν το διαδίκτυο και όχι μόνο διαβάζουν για το τουρις και για το χόλεπ, που να το ξεκαθαρίσω. Και τουρις και χόλεπ μπορούν να γίνουν και στο πάρα πολύ μεγάλο αδένωμα, όμως θέλουν χειρουργό ιδιαίτερης ικανότητας.
Μάλιστα.
Ο βαθμός δυσκολία
πρέπει να είναι πολύ καλύτερος.
Ενός αδενώματος 180 γραμμαρίων για να γίνει με τουρις ή και με χόλεπ θέλει ικανότητα. Δεν είναι εύκολο. Όμως, στο τόσο μεγάλο αδένωμα μπαίνει πάρα πολύ καλά είτε το παλαιό, το παλαιομοδίτικο λίγο, αλλά που δουλεύει μια χαρά, ανοιχτό χειρουργείο του να το αφαιρέσεις με τομή, ή πολύ περισσότερο στις μέρες μας να το αφαιρέσεις λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά.
Ναι.
Οπότε να το κάνεις σχεδόν να μιμηθείς το ανοιχτό χειρουργείο και να το κάνεις και κάπως, όχι κάπως, πολύ πιο ανέμακτα με το λαπαροσκόπιο ή με το ρομπότ. Mm. Άρα λοιπόν, για τα πολύ μεγάλα αδενώματα, νομίζω ότι η απάντηση είναι να αφήσει ο ασθενής τον ουρολόγο του να του προτείνει αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, αν είναι λίγο, ας πούμε, ένας ουρολόγος της παλαιάς γενιάς που ξέρει να κάνει πολύ καλά το ανοιχτό, ας το κάνει ανοιχτά. Αν ο ασθενής όμως θέλει οπωσδήποτε να μην δεχτεί το μη, η πολύ πρόσφορη λύση είναι είτε λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, αλλά και ενδοσκοπικά, αρκεί ο ενδοσκόπος να είναι πολύ έμπειρος να μπορεί να διαχειριστεί τόσο μεγάλο αδένωμα.
Επειδή και εγώ ακόμα ως δημοσιογράφος υγείας, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί το ρομποτικό, η ρομποτική μέθοδος, ας πούμε, την προτιμάμε γιατί έχει πλεονεκτήματα.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Θα φύγω λίγο από την καλόγη υπερπλασία να μιλήσω δύο λόγια για το ρομπότ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας. Η μεγάλη δημοφιλία του ρομπότ δεν έγινε λόγω της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Έγινε για τον καρκίνο του προστάτη. Mm. Όπου εκεί πραγματικά έχει δείξει αρκετή υπεροχή έναντι της ανοιχτής επεμβάσεως. Η πλειονότητα λοιπόν καθημερινά των ρομποτικών επεμβάσεων που γίνονται στον προστάτη είναι για καρκίνο προστάτη. Μάλιστα. Δεν τον ακουμπήσαμε στη συζήτησή μας, αλλά είναι μια άλλη επέμβαση που είναι η ριζική προστατεκτομή, η ολική προστατεκτομή για καρκίνο.
Ναι.
Άρα το ρομπότ, εκεί το δουλεύουμε κάθε μέρα, εκεί έχει πάρει τα πρωτεία και μάλιστα στην Αμερική οι περισσότερες επεμβάσεις για καρκίνο του προστάτη γίνονται με το ρομπότ.
Ωραία.
Και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για την καλοήθη υπερπλασία έχει θέση το ρομπότ μόνο στα πάρα πολύ μεγάλα αδένωματα. Για όλους τους άλλους καθημερινούς ασθενείς δεν το χρησιμοποιούμε γιατί είναι μια άλλη διαδικασία το ρομπότ.
Υπάρχει περίπτωση να αφαιρέσει σε ένα καλοήθες αδένωμα και μετά από καιρό να σου εμφανιστεί ένας καρκίνος προστάτη?
Εξαιρετική ερώτηση. Και χαίρομαι που μου την κάνετε. Πραγματικά. Γιατί θα απαντήσω διαφορετικά λίγο. Βεβαίως είναι η απάντηση.
Ναι.
Βεβαίως μπορεί να έχεις κάνει ένα τέλειο χειρουργείο για καλοήθη υπερπλασία και 6 χρόνια μετά ο ασθενής να εμφανίσει έναν καρκίνο. Άρα ποιο είναι η απάντηση που θέλω να δώσω και μήνυμα στους ακροατές μας? Όταν ο ασθενής χειρουργηθεί για την καλοήθη υπερπλασία και πάνε όλα καλά, μην τον διαγράψει τον ουρολόγο από την καθημερινότητα.
Μάλιστα.
Μία φορά το χρόνο θα περνάει να κάνει ένα check-up. Μα γιατρέ μου, αφού ουρώ καλά, γιατί να σου έρθω? Η απάντηση είναι για να δούμε αυτό που είπατε, κύριε Αντελιδάκη, μην τυχόν αυτός ο ασθενής εμφανίσει έναν καρκίνο στον προστάτη, διότι ο καρκίνος του προστάτη είναι άλλη πάθηση από την καλοήθη υπερπλασία. Όλοι οι άντρες θα πάθουν καλοήθη υπερπλασία. Δεν θα πάθουν όμως όλοι καρκίνο. Αλλά όποιοι έχουν, παρουσίασαν καλοήθη υπερπλασία και έγιναν καλά, χειρουργικά. Και την ξέχασαν και έχουν και καλή ούρηση. Ας μην ξεχνάνε ότι είναι άντρες και μεγαλώνουν. Και ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας ιάσιμος καρκίνος όταν τον συλλαμβάνουμε σε πρώιμα στάδια. Άρα παραμένουμε στον ουρολόγο μας μια φορά το χρόνο να κάνουμε check-up.
Φιλοσοφική ερώτηση, κύριε Μανούσακα. Γιατί γερνάμε?
Γιατί γερνάμε? Αχ.
Φιλοσοφική.
Πολύ δύσκολο και πόσο μάλλον για μια έγκριτη δημοσιογράφο που ξέρω ότι είναι και σπουδαγμένη και κάπου έχω πάρει το αυτί μου ότι διδάσκεται και όλα ζητήματα.
Εντάξει,
φιλοσοφίας, οπότε
μπορούμε.
Θα είμαι πολύ προσεκτικός να απαντήσω.
Λοιπόν, γερνάμε όταν χάνουμε την αθωότητά μας.
Πολύ σημαντικό και πραγματικό. Και πραγματικό.
Και επίσης όταν χάνουμε το γέλιο μας.
Πάντως, στη σημερινή ομολογώ συνέντευξή μας, εγώ προσωπικά που δεν έχω και ιδιαίτερη εμπειρία μιλώντας σε τέτοια podcast, ήταν για μένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Όχι, και εγώ το απόλαυσα μαζί σας. Εντάξει, είναι...
Και το βασικότερο είναι να περάσαμε και κάποια ίσως απλά μηνυματάκια για τους ακροατές μας.
Θεωρώ ότι επειδή το podcast μπορεί να το ακούσει όποιος θέλει, όποτε θέλει και όσο θέλει, μπορεί να εμπεδώσει αυτές τις πληροφορίες που είναι έγκυρες και πραγματικά να είναι ενημερωμένος, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Επίσης η σχέση γιατρού και ασθενή είναι πάρα πολύ σημαντική, να είναι άρρηκτη και να έχει πολύ αγάπη μέσα. Και ξέροντας και την επιστήμη, ότι, μάλλον όχι την επιστήμη, την τεχνολογία, ότι δίνει ό,τι καλύτερο για να μπορέσει να αντιμετωπίσουμε ανώδυνα το πρόβλημα, είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
Αυτό είναι.
Και παρεπιπτόντως θέλω να σας πω, ένας σπουδαίος γιατρός μου είχε πει, μου λέει, Εύα, η ιατρική δεν είναι επιστήμη. Λέω, τι είναι? Μου λέει, οι επιστήμες είναι η βιολογία, τα μαθηματικά,
η φυσική. Η φυσική, η πρωτογενής.
Μπράβο.
Έτσι, έτσι.
Ενώ η ιατρική είναι παρατήρηση. Είδατε τι μου είπατε για το, αυτό το την τελευταία μέθοδο, ότι ακόμη δεν είμαστε, δεν έχουμε κάνει την παρατήρηση που χρειάζεται να πούμε ότι πραγματικά μπορούμε να το εφαρμόσουμε.
Έχουμε τα δεδομένα, να απαντήσουμε ξεκάθαρα.
Όλα είναι παρατήρηση. Και η παρατήρηση πρέπει να ξεκινάει και από τον ίδιο μας τον εαυτό, ο καθένας μας.
Έτσι ακριβώς.
Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, με πολύ χαρά θα το ακούσω. Αν κάτι ξεχάσαμε, εγώ παρέλειψα να σας ρωτήσω. Πάντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντο αυτό που μας είπατε.
Έτσι, σαν επίλογο, να κλείσουμε με ένα μήνυματάκι της ανάγκης για τους ακροατές μας. Ας έχουν στο μυαλό τους οι άντρες από τα 50 και μετά να πηγαίνουν μια φορά το χρόνο στον ουρολόγο τους, νούμερο ένα. Και παράλληλα, νούμερο δύο, καλά κάνουν, εγώ δεν είμαι αρνητικός να διαβάζουν οι ασθενείς στο διαδίκτυο και να παίρνουν πληροφορίες, αλλά ας μείνουν και να τις αναλύουν με τον γιατρό που εμπιστεύονται και να μην προσπαθούν μόνοι τους να αποφασίσουν τι τους ταιριάζει μόνο με γνώση διαδικτύου. Είναι δύσκολο για έναν ασθενή να διαλέξει αυτό που του ταιριάζει από το διαδίκτυο και μόνο. Ο γιατρός του έχει τον πρώτο λόγο και ο γιατρός του θα τον κατευθύνει σωστά.
Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό θέλω να πω ότι σαν επιστέγασμα το είπε και ο Εσχύλος, ότι η υγεία με την νόσο είναι γείτονες σε μεσοτυχία.
Εξαιρετικό.
Ε?
Εξαιρετικό.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει...
Και πολλά πολλά χρόνια πριν.
Και πολλά χρόνια πριν. Ωραία. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατρέ μου, που απαντήσατε σε τόσες ερωτήσεις.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ήταν πραγματικά χαρά και τιμή μου.
Να είστε καλά. Μέσα. Και εύχομαι με όλο αυτό το σεβασμό προς τον άνθρωπο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια των εκπομπών για γνώση. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, και μην ξεχνάτε ότι είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί αυτό κάνει πρώτα απ' όλα καλό στην υγεία. Μα ό,τι και να συμβαίνει, γιατί όλα περνάνε. Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο Ερίκο Στινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.